Kapitulli 14. Dhe ndodhi që një ditë shtun, a i shkoj në shtëpinë njërit prej krerëve të farizejnve për të ngrën bukë, dhe ata po e shikonin me vëmendje.
Dhe ja, para ti ishte një njeri smur me trupazi.
Jezusi ju drejtua mësuesve të ligjit e farizejnve dhe u tha, a është e lejushme apo jo të shërosh të shtunën? Ata heshtën. A i e mori atë përdore, e shëroj dhe e la të shkonte. Pastaj u tha atyre, cili prej jush, po t'i bjerë djali ose kau në grop, nuk do t'a nxjerë me njerë ditë në shtunë. Dhe ata nuk mund t'i kthenin përgjigje për këto gjëra. Kur vuri re se si tëftuarit po zgjidhin vendet e para, u tha një shëmbëlltyr. Kur t'ka thirrur dikush në dasmë, mos u shtro në kryet vendit, se mund t'ketë ftuar një më të nderuar se ti. Dhe ai që ju ka ftuar ju të dy, do t'vije do të thotë, liroja vendin këti. Dhe ti pastaj, do të shkosh të zësh me turp vendin e fundit. Por kur je ftuar, shko e ulur në vendin e fundit, në mënyrë që kur të vi, ai që t'ka ftuar ty, të të thotë, mik, ngjitu më lartë. Atëherë, ti do të nderohesh për para të gjitha tyre që janë shtruar me ty në tryezë. Sepse kushdo që lartëson vetë veten, do të përulet, dhe ai që përulet, do të lartësohet. Dhe vazhdoj t'i thoshte edhe ati që e kishte ftuar. Kur të bësh drek ose dark, mos fto miqtë e tu, as vëllezrit e tu, as të afërmit e tu, as fqinjtë të kamur, që të mos të ftojnë edhe ata nga ana e tyre, e të të kthehet shpërblimi. Po kur të bësh gosti, thirë të vëbektit, të gjymtët, të çalët, të verbrit, dhe do t'jesh i bekuar, nga që ata nuk kanë mundësi të ta shpërblejnë, sepse ti do të shpërblejesh në ngjalljen e të drejtëve. Kur njëri prej atyre që ishin shtruar bashkë në tryezë, i dëgjoj këto gjëra, i tha ati, luma i që do taj bukë në mbretërinë e Perëndis. Jezus i tha, një njeri shtroj një gostit të madhe dhe ftoj shumë veta. Dërgoj shërbëtorin e vetë në orën e gostis, që të thoshte të ftuarve, e jani, sepse tani gjithçka është gati. Të gjithë, me një mendje, filluan të kërkojnë të falur. I pari i tha, sa po kam bler një arë dhe duhet të dalë ta shoh, të lutem të më falësh. Një tjetër tha, sa po kam bler 5 pendë qe, dhe po shkoj t'i provoj, të lutem të më falësh. Dhe një tjetër tha, sa po jam martuar, prandaj s'mund të vi dot. Shërbëtori u kthye dhe ja tregoi këto të Zotit. Pastaj Zoti i shtëpisë, i zemëruar, i tha shërbëtorit të vet, dil pa u vonuar në përsheshe e rrugë të qytetit, dhe sill këtu të varfrit, të gjymtët, të verbrit dhe të çalët. Dhe shërbëtori tha, Zotri, çka urdhërove u bë, dhe prap ka vend? Zotria i tha shërbëtorit, dil për gjatë rrugëve dhe gjerdheve, dhe bëj të futen brënda, që të më mbushet shtëpia. Sepse, po ju them, asnjë prej njerëzve që uftuan, nuk do ta shijoj darkën time. Dhe turmat mëdha shkonin bashkë me të. A ju këthyje dhe u tha, nëse ndo kush vjen tek unë, dhe nuk e urren atin, nënën, gruan, fëmijët, vëllezrit dhe motrat e vetë, madje edhe jetën e vetë, ai nuk mund të jetë dishepulli im. Dhe kushdo që nuk mban kryqin e vetë, e nuk vjen pas meje, nuk mund të jetë dishepulli im. Sepse cili prej jush, kur ka për të ndërtuar një kull, nuk ulet më parë të llogaritë shpenzimet për të parë a i mjaftojnë për ta përfunduar? Që pasi të ketë hedhur themelet dhe të mos jetë në gjendje ta përfundoj, të mos fillojnë ta vënë lojë ata që e shohin duke thënë, ky njeri filloi ta ndërtoi, por nuk që në gjendje ta përfundonte. Ose cili mbret që shkon në luftë kundër një mbreti tjetër, nuk ulet më parë të gjykojë, nëse është në gjendje me 10.000 veta të ndeshet me atë që vjen kundër tij me 20.000 veta. Përndryshe, sa kohë ai tjetri shëndet larg, i dërgon një përfaqësi dhe i kërkon kushtet e paqes. Kështu pra, kushdo prej jush që nuk heq dorë nga të gjitha zotrimet e veta, nuk mund të jetë dishepulli im. Sepse e mirë është kripa, por edhe vetë kripa, po ta mështohet, me çfarë do të njelmësohet? Nuk është e dobishme as për tokën, as për pleherim. Prandaj e hedhin poshtë. Ai që ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë.